6, το άσμα των ασμάτων. Έτσι τελειώσαμε τις ενότητες που κάναμε και τώρα έτσι τι να κάνουμε. Ένας αδελφός μου λέει θέλουμε να κάνεις το άσμα των ασμάτων. Και είναι δύσκολο, δεν το περίμενα. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ δυσερμήνευτο το άσμα των ασμάτων. Γιατί, εντάξει, άμα το δούμε επιφανειακά είναι απλό, αλλά δεν είναι τόσο αδελφοί. Και κατά καιρούς έχουν εγυρθεί ας πούμε και ζητήματα για το άσμα των ασμάτων, ακόμα από την πρώτη εκκλησία, αν θα το συμπεριλάβουν μέσα στην Αγία Γραφή ένα ερωτικό ποίημα, ένα ποίημα μεταξύ δύο αγαπημένων, αν θα το συμπεριλάβουν μέσα στην Αγία Γραφή ή δεν θα το συμπεριλάβουν, αυτό λέει για φιλιά, για αγκαλιές, λέει για ερωτευμένο, για αγαπημένο, η αγαπημένη μου, ο ερωτευμένος μου, μη με χωρίσετε, θα με βάλεις μέσα στον κοιτώνα της συλλαβούσης με, δηλαδή πράγματα περίεργα για να είναι χριστιανικό. Πράγματι, δηλαδή και εγώ δεν το περίμενα το διάβασα, τι λέει εδώ. Που στην αρχή που διάβαζα όλη την Αγία Γραφή μια φορά το μήνα. Και έλεγα τι λέει αυτό εδώ. Δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω κι εγώ, οπωσδήποτε είναι δυσερμήνευτο και πολλοί έχουν και είναι πολλές οι ερμηνείες που δίδονται σε αυτό το άσμα των ασμάτων. Είναι όπως λέγεται στα εβραϊκά, δεν θυμάμαι, χείρ χασιρίμ μου φαίνεται. Άσμα ασμάτων δηλαδή. Είναι, βλέπετε το ότι υπάρχει στον εβραϊκή γλώσσα αυτή ονομαστική γενική. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Άσμα ασμάτων. Βασιλεύς βασιλέων. Κύριος κυρίων. Έτσι λοιπόν είναι και το άσμα των ασμάτων. Σημαίνει το κορυφαίο άσμα. Και γιατί ονομάστηκε το κορυφαίο αυτό άσμα, αδερφοί αγαπητοί? Και πραγματικά είναι, δεν περίμενε να έχει τέτοια πράγματα η Αγία Γραφή εγώ μέσα, πραγματικά. Και όμως έχει. Και βλέπετε δεν συστέλλεται η Αγία Γραφή, γιατί δεν συστέλλεται, γιατί έχει τη γνησιότητα των κινήτρων. Είναι αγαθό, δεν είναι όπως το νομίζουμε εμείς. Παρόλο που φαίνεται να είναι ένα ερωτικό ποίημα, όμως αδερφοί δεν έχει καθόλου μέσα ας πούμε στοιχεία αισθησιασμού ή στοιχεία ας πούμε ειδονόφυλλα. Είναι μια αγνή, ανεπιτίδευτη και ανεπεξέργαστη αγάπη που είναι μεταξύ δύο προσώπων. Δεν έχει καθόλου κάτι μέσα το οποίο να σε πονηρέψει. Ίσα ίσα που σου δημιουργεί μια ευχάριστη, ας πούμε ένα ευχάριστο συνέστημα για μια ομορφιά μια σχέσης. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις την ομορφιά μια σχέσης. Και καθόλου δεν σε παραπέμπει σε κάτι αισθησιακό ή πονηρό. Πουθενά. Ό,τι και αν λέει. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι το άσμα των ασμάτων, είναι το του Σολομώντος. Το έχει γράψει ο Σολομώντας. Και πραγματικά είπαμε ότι ήρθανε σε μεγάλες συγκρούσεις πολλοί για να το περιλάβουν ή όχι μέσα στον κανόνα. Και όμως έχουν βγει άλλα βιβλία έξω από τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτό δεν βγήκε. Έχουν βγει βιβλία που είναι σούπερ πνευματικά, άμα δείτε την προσευχή του Δανιήλ, ξέρω εγώ, τον Βαρούχ, το προσευχή του Ιερεμία, άμα δείτε, ξέρω εγώ, άλλα βιβλία, Βίλ και Δράκων, ξέρω εγώ, φαίνονται πνευματικά, είναι αυτά τα απόκριφα της Παλαιάς Διαθήκης. Και όμως τα βγάλανε έξω αυτά και την προσευχή του Δανιήλ και τους τρεις παιδες και αυτά και βάλανε ένα άσμα αγαπητικό, μεταξύ δύο ερωτευμένων. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια έχει δεχθεί διάφορες ερμηνείες. Η μία είναι η πραγματικότητα. Η καταγράμμα ερμηνεία, ας πούμε, είναι δυο αγαπημένοι. Και βέβαια το άσμα των ασμάτων πολλές φορές έχει διχάσει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο δύσκολο με την έννοια πια. Άλλοι λένε ότι αποτελείται από μικρά τραγούδια επιθαλάμια. Έτσι τα λέγανε. Επιθαλάμια τραγούδια, δηλαδή που το τραγουδούσανε όταν δίνανε την νύφη. Έτσι, μέσα στο θάλαμο της νύφης ας πούμε. Και τραγουδάγανε αυτά τα τραγούδια τα αγαπητικά, τα λέγονται επιθαλάμια τραγούδια και είναι ένα μαζεμένα από αυτά τα τραγούδια. Υπάρχει και εδώ κάποια, θα λέγαμε, βάση, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα, σαν εποδός, αλλά ξέρετε και στα δημοτικά τραγούδια, άμα θα ακούσετε πολλά τραγούδια δημοτικά, έχουν μια υποδό ίδια, παραδείγματος χάρη. πουλάει και πήγε και έκατσε δεξιά μεριά στην πλάκα, δεν γελαϊδούσε σαν πουλί, μήτε σε χελιδόνι. Αυτό δηλαδή το έχει πολλά δημοτικά τραγούδια μέσα. Και εδώ τώρα θα δούμε ότι είναι πολλά. Σε επαναλαμβάνονται ορισμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι έτσι ένα από τραγούδια γάμου, αγαπητικά τραγούδια. Όμως έχει εν τέλει, αδερφοί, έχει εν τέλει αποδειχθεί ότι είναι ένα ενιαίο έργο του Σολομώντος, το οποίο αργότερα δέχθηκε κάποια επεξεργασία. Γιατί φαίνονται κάποια στοιχεία μέσα, κάνουμε λίγα εισαγωγικά τώρα μέχρι να μπούμε στο... Θα κάνετε λίγο υπομονή γιατί γράφονται κιόλας και θέλουν μερικές πληροφορίες περισσότερες. Και φαίνεται ότι έχει δεχθεί μια μετέπειτα επεξεργασία εξαιτίας κάποιων λέξεων που είχαν μπει αργότερα. Παραδείγματος χάρη λέει στο φορείον ή στο ανάκλυντρο. Αυτές είναι οι δύο γενικές λέξεις που φαίνεται ότι έχει υποστεί επεξεργασία μετά την ελληνιστική περίοδο στην Ιερουσαλήμ μετά το Μεγαλέξανδρο. Ή φαίνεται η λέξη παράδεισος μέσα. Η παράδεισος είναι μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία που είχαν πάει εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν ούτε τη λέξη παράδεισος, ούτε φορείο, ούτε ανάκλυντρο. Απλά εδώ δείχνει ότι πριν το οριστικοποιήσουν οι συγγραφείς του, δέχτηκε κάποια επεξεργασία, αλλά όχι ουσιαστική να αλλοιώσει κάτι από το ποίημα. Φαίνεται στα εβραϊκά είναι έμετρο, να μην χαλάσει το μέτρο, ας πούμε, που είχαν και το τραγουδούσανε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτό είναι το οποίο λέει και η τυπική, επιγραμματική ερμηνεία είναι ότι ένα ζευγάρι, ένα ποίημα, ας πούμε, τέτοιο, το οποίο αν ήταν όμως μόνο αυτή η ερμηνεία, δεν θα χρειαζόταν να συμπεριληφθεί μέσα στην Αγία Γραφή. Για ποιο λόγο η Αγία Γραφή να έχει το ποίημα δύο ενός οντρογίνου που έστω αγαπιέται πάρα πολύ ή και που ταλαιπωρείται μέχρι να βρουν την άκρη. Είναι η άλλη ερμηνεία, είναι η αλληγορική, η οποία αλληγορική ερμηνεία είναι ότι η τυπική μάλλον είναι πρώτα, η οποία παρουσιάζεται ως η αγαπημένη, είναι η νύμφη, είναι η εκκλησία και ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ λογικοφανές και πάρα πολύ λογικό, διότι βλέπουμε την Αγία Γραφή ότι παρουσιάζει την εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη η Άνω Ιερουσαλήμ, ότι ιδού ο νυμφίος έρχεται, παρουσιάζει ο Κύριος τον εαυτό του ως νυμφίο, την εκκλησία του ως νύμφη, και είναι πάρα πολύ καλή αυτή η ερμηνεία και πραγματικά εντάσσεται μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής σαν ερμηνεία. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο νυμφίος και θα το δούμε στο πέρασμα αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία η νύμφη. Και εδώ κάθεται πάρα πολύ η οποία νύμφη με τον νυμφίο έρχεται στο τέλος να ενωθεί με την αγάπη. Θυμάστε το είδατε πολλά, δεν δύναται να σβέσωση την αγάπη, ούτε ποταμή να πνίξωση είναι αυτή. Είναι λοιπόν η αιώνια αγάπη που έχει η νύμφη με τον νυμφίο και περιμένουν την ένωση. Έτσι, περιμένει τον γάμο. Ο οποίος γάμος, ξέρουμε ότι θα γίνει στον ουρανό, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, το λέει και στην Αποκάλυψη, μέσα στην Αγία Γραφή, ότι έγινε ο γάμος του αρνίου. Έτσι. Και είναι και η τελευταία ερμηνεία, αυτή είναι η τυπική ερμηνεία και είναι και η αλληγορική ερμηνεία, η οποία είναι η ερμηνεία ότι η νύμφη είναι η ψυχή, έτσι, η νύμφη είναι η ψυχή η οποία αναζητά τον νυμφίο της τον Χριστό, να ενωθεί με τον Χριστό. Την επιγραμματική ερμηνεία δεν την αφήσουμε τελείως έξω, δεν μας απασχολεί καθόλου. Δεν μας απασχολεί ένα ζευγάρι να αγαπημένοι. Θα μείνουμε στη τυπική και στην αλληγορική ερμηνεία, δηλαδή ότι ο νυμφίος είναι ο Χριστός και η νύμφη είναι η Εκκλησία. Ή η νύμφη είναι η ψυχή του ανθρώπου που προσπαθεί να ενωθεί με τον Κύριό της τον Θεό. Αυτές οι δύο ερμηνείες, άλλοτε τη μία, άλλοτε την άλλη. Γι' αυτό έχει μπει λοιπόν εδώ το άσμα αυτό, να φανερώσει τη σχέση που έχει η Εκκλησία με τον Χριστό. Καθώς λέει στον Ισαΐα ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφη, εις την Παρθένο, έτσι ο Κύριος θέλει εφρανθεί σε σένα. Και εγώ, λέει μετά ο Ισαΐας, εγώ, η ψυχή μου εγώ, θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Έτσι λοιπόν αδερφοί, αυτό είναι το άσμα των ασμάτων. Είναι τρία βασικά πρόσωπα τα οποία παίρνουν μέρος, πολλά πρόσωπα παίρνουν μέρος εδώ, γι' αυτό και είναι δυσνόητο, εκεί που μιλάει ο ένας φαίνεται να μην έχει ένα συνεσμό, είναι τα τρία πρόσωπα τα οποία παίρνουν μέρος, τα κύρια πρόσωπα είναι ο Σολομώντας, ο οποίος είναι ο συγγραφέας, όπως είπαμε, αυτού του ποίηματος, είναι απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ, αδερφοί, ήταν μεγάλος συνθέτης, έτσι, ψαλμών, πάνω από 1000 ψαλμούς είχε συνθέσει ο Δαβίδ, και ο Σολομώντας είχε πάρει από τον πατέρα του αυτό το χάρισμα και από το Θεό να είναι ένα τέλειο δηλαδή δημιούργημα αυτό, αδερφοί, το άσμα των ασμάτων, είναι εξοχότατο, έχει εμπνεύσει ας πούμε στους αιώνες, πολλούς όλους τους αιώνες ποιητές και υμνογράφους και ανθρώπους, και πραγματικά εξαίρει, αδερφοί, την αγαθή, την καλή σχέση, την αγαπητική σχέση του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου στην εξήτηση του Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό ο Σολομώντας λοιπόν είναι το κύριο πρόσωπο το οποίο παίρνει μέρος εδώ, ο βοσκός είναι το δεύτερο πρόσωπο και η κόρη είναι το τρίτο πρόσωπο. Το ειδήλιο το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ του ποιμένος και της κοπέλας, της κόρης. Και φαίνεται ότι ο Σολομώντας έχει κρατήσει για τον εαυτό του ένα ρόλο κακού θα λέγαμε. Και λέει ας πούμε ότι η περιγραφή ουσιαστικά εδώ είναι μια κόρη την οποία τη βρήκε ο Σολομώντας στους αγρούς, την πήρε στο παλάτι και αυτή θέλει να δραπετεύσει να βρει τον αγαπημένο της ποιμένα. Έτσι, τον ποιμένα, λέει μήπως ξέρετε λέει εδώ απάγγελο μισή τον οποίο αγαπάει η ψυχή, πού ποιμένεις, πού αναπάβεις το ποιμίο τη μεσημβρία, του λέει έτσι, θέλει να βρει τον ποιμένα της. Είναι λοιπόν η εκκλησία που αναζητά τον ποιμένα της και η εξουσία η κοσμική θέλει να την αποτρέψει από αυτό, διότι η εκκλησία, η νύμφη είναι ελκυστική και τη θέλει ο κόσμος τούτος για τον εαυτό του. Αυτό κάνει ο Σολομώντας λοιπόν, παίζει αυτό το ρόλο, είναι οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, οι οποίες λαμβάνουν ο χορός που λέμε, είναι λυρικοδραματικό το ποίημα που λέμε έτσι να, στα φιλολογικά, οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ είναι τα αδέλφια της, και η αδελφή της. Εμείς έχουμε λέει αδελφή μικράν, λέει στο τελευταίο κεφάλαιο. Έτσι. Και μέσα από αυτή όλη τη διαδικασία, αδελφή, θα δούμε τώρα, άμα έτσι λίγο θα το αναλύσουμε, ότι στην πρώτη πράξη, ας πούμε εδώ θα λέγαμε που ξεκινάει από το α1 μέχρι το γ5, είναι από το α1 μέχρι το 9, είναι οι εξημίσεις των θυγατέρων του Ισραήλ, έτσι προς τον Σολομώντα, που... Μέσα εκεί παρεμβάλλονται οι στοχασμοί και οι ανταποκρίσεις της Σουλαμίτιδος. Μείνουν το Σολομώντα εδώ οι θυγατέρες και μέσα σε όλα αυτά απαντάει η Σουλαμίτιδα. Και λέει ο βασιλιάς, ο Σολομώντας δηλαδή, με πήρε εις τον κοιτώνα του. Με έβαλε, λέει, με εισήγαγε εις τα ταμεία αυτού. Και απαντάνε οι κόρες, εμείς θα γαλώμεθα και θα εφρενόμεθα και θα θυμόμαστε την αγάπη σου. Έτσι λοιπόν έχει μια πλοκή, το οποίο γι' αυτό σας λέω είναι πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμαστε. Έχει μια πλοκή δηλαδή το ποίημα. Έτσι στα πρώτα εδώ ξεκινάει. Μετά συνεχίζει, έχω λίγο σημειώσει εδώ. Μπαίνει ο Σολομώντας ας πούμε και παίρνει την κοπέλα, την κόρη αυτή. Μιλάει στα λόγια του Σολομώντα από το 9 μέχρι το 11. Διακόπτει η Σουλαμίτισσα κατά συνέχεια. Αντιστρέφονται οι όροι, μιλάει τώρα η Σουλαμίτισσα. Μετά συνεχίζει, δηλαδή έχει μια... πλοκή, την οποία θα τη δούμε σιγά σιγά κάθε φορά, αδερφοί αγαπητοί, που θα παίρνουμε ένα εδάφιο. Έτσι λοιπόν είναι το άσμα των ασμάτων το του Σολομώντος, είναι σίγουρο αυτό, είναι διακριβωμένο, είναι ποίημα του Σολομώντα, έχουν φύγει όλες οι άλλες θεωρίες που είπαμε και ξεκινάει, αδερφοί αγαπητοί, και λέει τώρα εδώ «Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού». Είναι η κόρη η οποία επιζητεί τα φιλήματα του στόματος του αγαπητού της. Εδώ μιλάει η κόρη και θέλει να τη φιλήσει ο αγαπητός της. Και θα λέγει κανένας, μα για ποιο λόγο. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να δούμε τι είναι το φιλί. Έτσι. Πέραν από κάποια πονηράδα του μυαλού μας δεν θα πηγαίνει ποτέ. Γιατί η κόρη αυτή θέλει να τη φιλήσει ο αγαπητός της. Ξέρετε κάτι αδερφοί αγαπητοί, το φιλί είναι και σημειολογικό. Δεν είναι μόνο αισθησιακό, είναι και σημειολογικό, ο ασπασμός. Λέει ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Έτσι. Λοιπόν, έχει και μια άλλη σημειολογία. Εκείνον που θα φιλήσω, Εκείνος είναι. Βλέπετε, έχει λοιπόν κάποια σημειολογία το φιλί. Και παλιότερα αλλά και τώρα, αν μια κοπέλα τη φιλούσε κάποιος, υπήρχαν δύο επιλογές. Ή θα είναι ατιμασμένη για πάντα, ή θα την έκανε δική του. Αυτές οι δύο επιλογές υπήρχαν. Εδώ λοιπόν αυτή η κοπέλα προλαμβάνει να ξεκινήσει ακριβώς πριν πει οτιδήποτε άλλο, να με φιλήσει ο αγαπητός μου. Γιατί μην τη φιλήσει κανένας άλλος και τελικά μείνει ατιμασμένη ή δεν γίνει ποτέ ή γίνει κάποιου ξένου που δεν αγαπάει. Γι' αυτό βλέπετε λοιπόν, λέει, να με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού, για να με έχει για πάντα δική του, και πλέον αν με φιλήσει αυτός, κανένας άλλος δεν θα με πλησιάζει. Κανένας άλλος δεν θα με θέλει. Γιατί έχει σημειολογικά, έχω δεχτεί ένα φίλημα, και έτσι δεν μπορεί ο άλλος να παρέσουμε μια κοπέλα που την έχει, ας πούμε, φιλήσει κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο το οποίο ζητάει η κόρη αυτή, το πρώτο που ζητάει η Εκκλησία, θέλω εσύ Κύριε να με φιλήσεις. Θέλω εσύ Κύριε να είσαι μαζί μου. Κανένας άλλος να μην παρεμβαίνει στη σχέση μας. Το πρώτο πράγμα να λέει στον δεύτερο ψαλμό, φιλείτε τον Υιόν. Έτσι, τι είπα να πει φιλείτε. Φιλώ σημαίνει ότι αγγίζω κάποιον τρυφερά με τα χείλη, αλλά φιλώ και σημαίνει αγαπώ. Έτσι, στα αρχαία ελληνικά το φιλώ σημαίνει αγαπώ. Έτσι, να αγαπάτε τον Υιόν και να γίνετε φίλοι του Υιού. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και έτσι το πρώτο πράγμα είναι τα φιλήματα του στόματος. Εδώ πέρα τι είναι τα φιλήματα του στόματος, αδερφοί? Θα δούμε ότι ο Κύριος έχει δώσει δύο εναρκτήρια φιλήματα στον άνθρωπο. Δύο εναρκτήρια. Το πρώτο είναι στη δημιουργία. Εν αρχή, in the beginning που λένε στα αγγλικά, στην αρχή έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και επίησε και τον άνθρωπο. Και τι έκανε, μόλις τον έφτιαξε, ουσιαστικά τον φίλησε στους μικτήρες και του μετέδωσε πνοή ζωής και έγινε εις ψυχήν ζώσα. Το πρώτο φίλημα λοιπόν, πώς λέγεται αυτό το φιλί? Το φιλί της ζωής. Αυτό είναι το φιλί που ζητάει, τα φιλήματα του στόματος. Θέλουμε να μας δώσει ο Κύριος τη ζωή. Θέλουμε Κύριε τη ζωή. Και ενεφύσισε, λέει, στους μικτήρας αυτού πνοή ζωής. Αυτό το φίλημα. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα εδώ. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Α κεφάλαιο. Εν αρχή, είπαμε στην αρχή, γένεση. Η αρχή του Ευαγγελίου τώρα ποια είναι? Εν αρχή είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος από πού προφέρεται? Από πού ακούγεται? Από τα χείλη δεν ακούγεται? Ο Λόγος λοιπόν είναι το φιλί των χιλέων του Χριστού. Αυτός είναι ο Λόγος. Ακούγεται ο Λόγος από τα χείλη μας. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσα από το φίλημα του Θεού. Ο δεύτερος Αδάμ, εν αρχή είναι ο Λόγος, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτά είναι τα δύο εναρκτήρια φιλήματα του Θεού και αυτά ζητάει η Εκκλησία του Χριστού. Να με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού. Δεν θέλουμε δηλαδή τίποτα άλλο παρά τον Λόγο του Κυρίου. Λέει στις παροιμίες, δεν θυμάμαι το εδάφιο, ΑΚΔ, δεν θυμάμαι. Λέει, ως της αποκρίνεται λόγους ορθούς, το θυμάστε το εδάφιο, είναι ως οφειλών τα χείλη. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι οι λόγοι οι ορθοί, είναι τα φιλήματα του στόματος του Κυρίου. Έτσι, τι ωραία πράγματα μας λέει το Ευαγγέλιο. Ήξεραμε τώρα ότι αυτά τα πράγματα που λέει εδώ είναι τόσο βαθιά. Γι' αυτό λέμε, είναι πολύ δύσκολο αυτό το βιβλίο. Και δεν θα το, βέβαια δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε, δεν το λέμε να κάνουμε τον έξι, το λέμε ότι θα αφήσουμε πάρα πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έγινε εις ψυχήν ζώσα και ο δεύτερος είναι εις πνεύμα ζωοποιούν. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο Θεός ήρθε σε πολύ στενή επαφή με τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, εάν Μαριάμ και Αρών, εάν εγώ σας μιλάω με ενίγματα, σας μιλάω με μια προφητεία ενιγματική, σας μιλάω με όνειρα, τα οποία τι να σημαίνει αυτό, σηκώνουμε κάθε πρωί, τι να σημαίνει, κύριε, με τον Ιεροκρίτη, φωνάξτε τον Καζαμία, δεν ξέρουμε τι σημαίνουν, ναι, γιατί παίρνουμε το μήνυμα ανάλογα με το πνευματικό μας επίπεδο και ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πολύ καθαρά μηνύματα και τι να σημαίνει είδα ένα όνειρο. Μόλις το όνειρο γίνει, α, τώρα κατάλαβα, τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Παίρνουμε λοιπόν το όνειρο ανάλογα με το πνευματικό μας επίπεδο, έτσι λοιπόν βλέπουμε και δεν ξέρουμε. Πλην όμως, έτσι σας μιλάω εγώ. Με τον δούλο μου όμως, το Μωυσή, δεν είναι το ίδιο. Μιλάω όπως ο άνθρωπος εις των φίλων, τι είπαμε εδώ, φιλή είπαμε, έτσι. Μιλάω όπως ο άνθρωπος εις των φίλων αυτού. Δηλαδή, στόμα προς στόμα. Αυτά είναι τα φιλήματα που λέμε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στόμα προς στόμα. Ο λόγος του Θεού είναι το φίλημα του Θεού στα χείλη μας, αδελφοί. Όταν έχουμε το λόγο του Θεού, γι' αυτό λέει ο λόγος σας, να είναι πάντοτε με χάρη, ιρτημένος με άλλας. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, αυτό χρειαζόμαστε, να μας φιλήσει με τα φιλήματα του στόματός του. Δηλαδή, ο λόγος του να είναι πάντοτε στα χείλη μας. Εάν τις λαλεί στα χείλη του, να λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι φιλήματα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φιλήματα χιλέων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, και πολλά θα βλέπαμε και θα δούμε στη συνέχεια, μέσα στο Λόγο τον Άγιο, θα δούμε ότι γιατί λέει υπάρχει μια ευωδία, δια την ευωδία των καλών μοίρων σου. Έτσι, ας πούμε, έχετε δει, ας πούμε, ότι μερικά στόματα παρουσιάζουν μια δυσοσμία. Έτσι, παρουσιάζουν μια δυσοσμία μερικά στόματα. Δεν έχουν ευωδία. Εδώ όμως μιλάει για ευωδία. Τι ευωδία? Ευωδία, δηλαδή, φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε μια τέτοια σχέση. Ο γαμπρός, ο νυμφίος, να πάει να φιλήσει την νύμφη και να υπάρχει μια δυσοσμία. Είναι ωραίο? Είναι αποκρουστικό και αποτρεπτικό, ώστε να πλησιάσει ο ένας τον άλλον. Επομένως, ποια είναι αυτή η δυσοσμία, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Ποια είναι αυτή, να τη δούμε αυτή τη δυσοσμία στο Δευτερονόμιο, η οποία μπορεί να είναι αποτρεπτική από το να μας πλησιάσει ο Κύριος. Έτσι. Δευτερονόμιο, εδώ έχω βάλει το χαρτάκι. Λοιπόν, λέει στο Δευτερονόμιο, στο 203 σελίδα, στο 18 εδάφιο, λέει: «Δια να μη είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδία να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων, δια να μη είναι μεταξύ σας ρίζα αναβρίουσα χολή και πικρία». Βλέπετε, αυτή η ρίζα, η χολής και πικρίας, είναι μια δυσοσμία που τον Θεό τον αποτρέπει από το να μας πλησιάσει. Η ψυχή δεν μπορεί να ενωθεί με τον νυμφίο. Η εκκλησία δεν μπορεί να ενωθεί με τον νυμφίο. Γιατί υπάρχει χολή και πικρία. Ποιος θέλει κάτι τέτοιο? Οπότε στρέφει νότα και φεύγει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εδώ λέει να υπάρχει ευωδία, μύρο εκεχημένο. Αυτή την ευωδία λοιπόν λέει στον ψαλμό, δεν τον θυμάμαι τώρα, λέει: «Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Θα λέω προς τον Κύριο τους επένους του. Θα δοξολογούμε το Θεό». Αυτό σημαίνει λόγος αγαθός και ευωδία, έτσι, στόματος. Ανοίγουμε το στόμα μας και βγαίνει ευωδία. Κάποιος μπορεί να ανοίγει το στόμα του και να βγαίνει ευεσοδία. Να κατηγορεί, να έχει πικρίες, να έχει καταλαλιές. Πράγμα που αποτρέπει τον νυμφίο να πλησιάσει κοντά σου. Θα απομακρυνθεί ο Θεός στην περίπτωση αυτή, γιατί δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να είναι ευώδες το στόμα μας. Έτσι, ο λόγος μας με χάρη, έτσι, ηρτημένος με άλλας. Και τότε τα λόγια μας θα είναι ελκυστικά προς το Θεό. Προς τον Κύριο. Θα έλκουμε τον Κύριο, γιατί θα λέμε πάντα το καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί. Και να προσέχουμε αυτό, ο λόγος μας να είναι ευώδες. Λέει, ας πούμε, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία, αδελφοί. Αυτό είναι ως το πολύτιμον μύρον το καταβαίνον επί τον πόγωνα, επί το στόμιον του ενδύματος του Ααρών. Αυτό το καλό μύρο, το οποίο κατεβαίνει επί το στόμιο του ενδύματος του Ααρών, είναι, αδελφοί αγαπητοί, η ευλογία και η χάρη των λόγων του Θεού, το οποίο βγαίνει και κατεβαίνει. ως μύρο και ευωδιάζει. Αυτό λοιπόν είναι η ομόνοια, η ειρήνη, η αγάπη και ο καλός λόγος μεταξύ των αδελφών είναι μύρο ευώδες. Και αδερφοί αγαπητοί, φαντάζεστε να βρεθείς κάπου και να βρωμάει και να βρεθείς κάπου και να είναι άρωμα. Πού θα πας? Τώρα που ήμουν στην Αμερική, μπορεί να σας το είπα, δεν θυμάμαι να σας το είπα, ήταν εκεί στη Νέα Υόρκη το μετρό πατήσ με πατώσε, έτσι στριμωγμένη, και έρχεται, σταματάει, μπαίνουμε όλοι πάνω να μπούμε μέσα και βλέπω μερικοί βγαίνουν έξω από το βαγόνι. Γιατί βγαίνουν, κοιτάω το βαγόνι που βγαίνουν αυτοί, τελείως άδειο. Ένα βαγόνι που χωράει 100 και άτομα ήταν τελείως άδειο. Πω, που λέω, και δεν πέθε. Και ξεστριμώχνουμε από εκεί που ήταν σαν τις σαρδέλες και πάω και τρυπώνω μέσα στο βαγόνι που ήταν τελείως άδειο. Λέω, γιατί με το που τρυπώνω από την μια πόρτα γρήγορα έξω από την άλλη. Όπως όλοι κι εγώ. Τι είχε συμβεί? Έχει κάτι αστέγους εκεί στην Αμερική, οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν. Και πιάνουν ένα, δεν έχουν πληθεί ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Πιάνουν τη γωνία ενός βαγονιού και πάνε και έρχονται όλη μέρα μέσα στη ζέστη. Κάνει πολύ κρύο στη Νέα Υόρκη. Αυτό δεδομένου ότι δεν πρέπει να ήταν και καλά και οπωσδήποτε έχει όλες τις ακαθαρσίες επάνω του. Δεν ξέρουμε από πόσες ώρες θα τις είχε. Και το βαγόνι πηγαίνει, ερχόταν άδειο. Ποιος πλησιάζει? Ποιος πλησιάζει? Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Ενώ τι λέει, μύρο εξαίρετο είναι ο λόγος του Κυρίου. Και εκεί όλοι πλησιάζουν. Όλοι πάνε. Έτσι δεν είναι? Και προσέχουμε αδερφοί να ευωδιάζουμε. Και το στόμα μας να ευωδιάζει. Και η ενδυμασία μας να ευωδιάζει. Και το σώμα μας να ευωδιάζει. Και βλέπετε πως ετοιμάζεται μια κοπέλα. Έτσι δεν είναι? Όταν θα έχει τη συνάντηση με τον αγαπημένο της. Θα βάλει αρώματα, θα βάλει... ας πούμε, ετοιμάζονται, περιποιούνται, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, την ετοιμασία που έκανε η Εστήρ. Έτσι, για να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Η κοπέλα αυτή εκλέχτηκε για να γίνει βασίλισσα. Εκλέχτηκε για να παρουσιαστεί, να την διαλέξει ο βασιλιάς. Και άρχισε και έδινε τώρα ο αρχιευνούχος στο χαρέμι που είχε τις κοπέλες, στην κάθε μία, ειδικά καθαριστικά, ξέρω εγώ, αρώματα, τι χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, και να ετοιμαστεί 6 μήνες. Η νύμφη, λέει στην Αποκάλυψη, ετοίμασε εαυτήν. Έτσι, ετοιμάζει η νύμφη τον εαυτό της. Να παρουσιάζεται μπροστά στο νυμφείο αρωματισμένη. Δεν μιλάμε πολύ για το νυμφείο, γιατί είναι δεδομένο το πράγμα, γιατί μιλάμε για τον Χριστό. Δεν μιλάμε τώρα για τον ποιμένα, τον οποίο ψάχνει η ψυχή του ανθρώπου. Ψάχνει τον ποιμένα της. Τα πρόβατα ψάχνουν τον ποιμένα. Η νύμφη ψάχνει τον νυμφίο. Η Εκκλησία ψάχνει τον νυμφίο της. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό δεν μιλάμε για τον νυμφίο και μιλάμε όλο για την νύμφη. Η νύμφη ετοίμασε εαυτήν. Και τι ετοίμασε? Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Και λέει σε ένα ψαλμό τώρα, κόρη μου, έλα, ξέχασε τον οίκο του πατρός σου, ξέχασε του συγγενεί σου, ξέχασε τη μάνα σου, ξέχασε τον πατέρα σου, ξέχασε όλα τα παρελθοντικά και τώρα θέλω να προσχοληθείς επάνω σε μένα. Θέλω να είσαι έτοιμη για μένα, για να επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλλο σου. Πρέπει δηλαδή η γυναίκα ετοιμάζεται για τον άντρα της. Δεν μπορεί η γυναίκα να μοιράζεται την καρδιά της με κανέναν άλλον. Με κανέναν. Και ούτε με τον οίκο του πατρός, ούτε με την αδελφή της, ούτε, γιατί μετά η ζηλοτυπία, θα δούμε στο τέλος, καταλήγει να ομολογήσει ότι η ζηλοτυπία είναι σκληρή ως ο Άδης. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να έχει μια κοπέλα μοιρασμένη καρδιά. Ούτε ο Κύριος θέλει να έχει μοιρασμένη καρδιά. Η δική καρδιά μας δεν είναι μοιρασμένη σαν του Ναζίμ Χικμέτ, ενός Τούρκου ποιητή που λέει, η μισή μου καρδιά είναι εδώ γιατρέ και άλλη μισή στην Ελλάδα βρίσκεται. Θέλει να δείξει ότι αγαπάει και την Ελλάδα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, η καρδιά μας είναι του Κυρίου 100%. Θέλουμε τα φιλήματα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει την πρώτη εντολή. Θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύος και διανοίας. Δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα για κανέναν άλλον. Δεν μπορεί να αγαπάει η σύζυγός μου, 99% εμένα και 1% τόσο λίγο έχει και έναν άλλον στο μυαλό της που μα είναι δυνατόν. Έτσι δεν είναι. Αφού ο Κύριος λέει εγώ δεν αγαπάω άλλη, μία είναι η περιστερά μου. Μία είναι η αμμονή. Εξήκοντα βασίλισσα, ογδοήκοντα παλακέ, νεάνιδες θα το διαβάσουμε. Αναρρύθμητη. Μία είναι η περιστερά μου. Δεν έχω άλλη στην καρδιά μου. Όπως έτσι, δεν μπορεί ούτε 1% η γυναίκα μου να λέει έχω 1%. Άμα το φέρει ώρα, είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέει θα αγαπήσεις Κύριο των Θεών σου. Αυτή είναι η φιλία. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, αυτό σημαίνει η φιλία είναι το φιλί. Τι είναι? Είναι η στενότερη ένωση, στόμα προς στόμα. Βλέπετε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έλεος και αλήθεια, τι κάνανε? Συναπαντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη, εφηλήθηκαν. Καταλάβατε, ήρθανε σε απόλυτη επαφή. Πού? Έγιναν ένα. Αυτό σημαίνει απόλυτη. Έγιναν ένα. Πού έγιναν ένα? Εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τα φιλήματα του στόματος, τα οποία είπε όμως προετοιμαζόμαστε για να γίνουν. Θα πλύνουμε τα δόντια μας, έτσι δεν είναι? Δεν θα ας πούμε έχουμε τις μασέλες, ξέρω εγώ, βρώμικες γεμάτες κρέατα εδώ, αυτά. Α, είναι δυνατόν τώρα να πλησιάσει ο ένας τον άλλο, ναι, γεμάτο κρέας από κοτόπουλο, μια πέτσα από κοτόπουλο εδώ, ένα φύλλο από μαρούλι εδώ, γίνεται, δεν γίνεται? Έτσι δεν είναι? Πρέπει να υπάρχει μια ετοιμασία. Πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κιόλας. 6 μήνες λέει ετοίμαζε η Εστήρ τον εαυτό της. Έτσι δεν είναι? Για να συναντήσει έναν επίγειο άρχοντα. Για να συναντήσουμε εμείς τον ουράνιο άρχοντα, τι λέει λοιπόν? Εάν της καθαρίσει εαυτόν από τιούτον, τότε θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως. Υγειασμένο και εύχριστο εις τον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο εις παν έργων αγαθών. Αυτό θέλει να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν μπορεί να πάμε έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή σπήλο. Α, σπήλε λέει. Α, σπήλε. Είχαμε πει τι είναι ο σπήλα. Η σπήλα, ξέρετε τι είναι? Οι ελιές. Οι μαύρες ελιές. Εγώ κάπου έχω μια σπήλα εδώ. Δεν είμαι άσπηλος. Βλέπετε. Είναι δηλαδή πεντακάθαρο το πρόσωπό της. Πεντακάθαρο το ηματιό της. Σιδερωμένο, ατσαλάκωτο, τέλειο. Έτσι λοιπόν θα έρθει το φίλημα του Υιού που λέει φιλείται των Υιών. Αλλιώς δεν θα έρθει. Δεν θα είμαστε φίλοι με τον Υιό. Προετοιμάζουμε λοιπόν τους εαυτούς μας. Πώς? Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Με τα καλά λόγια. Επενούμε τον Κύριο. Δοξάζουμε τον Θεό. Ευλογούμε τον Κύριο. Αγαπάμε τον Κύριο. Και πάμε και του λέμε πόσο πολύ τον αγαπάμε. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πόσες φορές μας έχει μιλήσει ο Κύριος και με το χάρισμα της προφητείας. Και έχει μιλήσει σαν ερωτευμένος. Με την εκκλησία του. Δεν το έχετε ακούσει? Πολλές φορές το έχω ακούσει. Μάλιστα μερικοί αδερφοί έχουν και ένα ποιητικό ας πούμε χάρισμα και μιλάνε πάρα πολύ ωραία ορισμένες φορές, έχουν διάφορα χαρίσματα. Έτσι λοιπόν, γιατί η αγάπη σου είναι καλύτερα παρά τον ίνων. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί τι λέει η Γραφή? Θα κάνουμε μόνο εδώ στο πρώτο ή δεύτερο εδάφιο θα μείνουμε. Λέει ίνος εφραίνει τον άνθρωπο, έτσι? Πήγε ένα κρασί και εφραίνεται και χαίρεται και είναι σε μια κατάσταση ευδαιμονίας. Αν όμως αγαπάς τον Κύριο, είσαι σε ανώτερη κατάσταση συναισθηματισμού αληθινού, όμως όχι αρρωστημένου συναισθηματισμού ανθρώπινου. Έτσι λοιπόν, καλύτερη είναι η αγάπη του Θεού, καλύτερη είναι η ένωση της ψυχής με τον Χριστό από το να εφρανθεί ο άνθρωπος με έναν ίνο. Γι' αυτό λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής λέει ούτε είναι μεστή γλυκή ίνου. Ήταν ο πνευματικός ίνος, ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, ενώθηκε με τις ψυχές των ανθρώπων και ήρθε το αποτέλεσμα της ευλογίας, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο θα το δούμε αργότερα, γιατί εδώ στο 7 εδάφιο λέει «Απάγγειλόν εσύ τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου, πού ποιμένεις, πού αναπάβεις το ποίμνιο την μεσημβρίαν». Εδώ θα το δούμε αυτό το εδάφιο. Πολύ, δεν θα δούμε όλα τα εδάφια με τέτοια λεπτομέρεια. Δεν έχει αξία να δούμε όλα τα εδάφια με τέτοια λεπτομέρεια. Αλλά ορισμένα εδάφια είναι ολόκληρο η ώρα. Και θα δούμε δηλαδή ότι ερευνά και ψάχνει η νύφη αυτή, η κόρη, να τον βρει. Και ρωτάει. Πού είναι? Γι' αυτό λέει και στον Ιερεμία, στείτε επί τες οδούς και ρωτήσατε περί των αιωνίων, περί των τρίβων, περί της αγαθής οδού. Πού είναι? Και περιπατείτε εν αυτή. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, βρίσκεται τώρα εδώ σε μια κατάσταση ανώτερη της μέθης της φυσικής. Οποιαδήποτε μέθη. Αδερφοί, αγαπητοί, να ξέρετε ότι υπάρχει η μέθη της δόξας. Ας πούμε, ξέρετε, η μέθη της δόξας ποια είναι? Πολλές φορές από τη μεγάλη επιτυχία, μεγάλες θέσεις, μεγάλη πρόοδο που έχουν οι άνθρωποι, μεθάνε από αυτή τη δόξα. Η μέθη της επιτυχίας είναι μια μέθη. Είναι η μέθη του έρωτα. Έτσι, είναι μέθη. Και βλέπετε ότι οι ερωτευμένοι δεν έχουν λογική μεταξύ τους καμία. Πολλές φορές είναι εντελώς παράλογα τα πράγματα. Λέμε για την ανθρώπινη πλευρά, έτσι. Και υπάρχει διάφορα είδη μέθης. Μπορεί να μεθύσει ο άλλος από το ποτό, να μεθύσει, ξέρω εγώ, από κάτι άλλο. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, όλα αυτά δεν συγκρίνονται. Είναι με την αγάπη, με τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Με το να έρθει ο άνθρωπος και να είναι μεστός από γλυκό ίνο πνευματικό. Έτσι, από το πνευματικό ποτό, από τον Χριστό και από την παρουσία Του. Γιατί έτσι, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε ότι η ένωση είναι, έρχεται. Εγώ θέλω να είναι ένα, όπως εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Όπως ο άνδρας με τη γυναίκα γίνεται ένα. Και τούτο είναι μυστήριο. Εγώ λέγω ο Παύλος Εφεσίους περί του Χριστού και της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η αγάπη αυτή είναι καλύτερη από κάθε άλλη ανθρώπινη μέθη. Μέσα σε αυτή τη μέθη πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσουμε. Πρέπει να τη γευθούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να μεθύσουμε. Έχουμε δει, αδερφοί αγαπητοί, τον αδερφό τον Αντωνόπουλο, τον θυμάστε, ο οποίος πολλές φορές έχει σταθεί και εδώ και μας έχει μιλήσει, τον έχετε δει ότι κάνει σαν μεθυσμένος. Κινείται, χοροπηδάει, μιλάει, στέλνει φυλάκια στο Χριστό, αγάπη μου, στέλνει φυλάκια και τέτοια πράγματα. Μεθάει. Όταν πριν λάβει Πνεύμα Άγιο, είχε ζητήσει από τον Κύριο και του είχε πει, Κύριε, όταν θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο, θέλω να είμαι συνέχεια σαν μεθυσμένος. Και πράγματι, μόλις το έλαβε σε ένα σπίτι, έκανε σαν μεθυσμένος. Μέχρι να πάει στο σπίτι του, 2-3 φορές τον μαζέψανε γιατί νομίζανε ότι είναι μεθυσμένος. Και πράγματι συμπεριφερόταν σαν μεθυσμένος. Βέβαια, ο Πέτρος του μιλάει και του λέει: είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Δεν έχουμε πιει κρασί, αλλά τούτο είναι το πνεύμα το Άγιο. Είναι η μέθη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος έρχεται στη μέθη του Αγίου Πνεύματος, αδερφοί αγαπητοί, τότε πραγματικά δεν ελέγχει, θα λέγαμε, κανονικά τον εαυτό του, αλλά ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ποτέ δεν κάνει κάτι κακό, ποτέ δεν θα σε οδηγήσει λάθος, ποτέ δεν θα σε κάνει να κάνεις κάτι κακό. Όταν ο άνθρωπος άγεται από το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι πλέον περιφερόμενος και με πάντα άνεμο διδασκαλίας, ο δε κακίσε που λέμε, αλλά τι είναι? Είναι προσιλωμένος στο στόχο και το Πνεύμα έχει φτερά. Έτσι, το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου του ασφαλές. Έτσι. Και πού σε οδηγεί, υπό τα έργα του πνεύματός μου, λέει, και πού θα σε οδηγήσει? Στον Πατέρα. Θα σε ενώσει με το Θεό. Γι' αυτό ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, για να ενωθούμε, για να φιληθούμε, για να συμφιλιωθούμε. Γι' αυτό πάνω στο Σταυρό συμφιλιωθήκαμε, οι εχθροί με το Θεό συμφιλιωθήκαμε. Εκεί έγινε το φίλημα το προδοτικό, το οποίο προηγήθηκε του Αγίου Φιλήματος. Ευχαριστούμε τον Θεό και έτσι ερχόμαστε στη μέθη αυτή. Ο άνθρωπος και η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να πιει το μεθυστικό κρασί του Πνεύματος. Οπωσδήποτε. Αν ο άνθρωπος δεν έχει γευτεί αυτή την κατάσταση την οποία περιγράφουμε τώρα, είναι ένας τυπικός χριστιανός που απλά έχει κάνει νοητική αποδοχή χριστιανικών αληθιών στη ζωή του και απλά παραδέχεται, ναι καλά, αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Πράγματι έτσι είναι. Καλό βιβλίο, δεν υπάρχει καλύτερο, εγώ θα το ακολουθώ πάντα στη ζωή μου. Όχι. Αυτό είναι μια νοητική αποδοχή θρησκευτικών αληθιών. Πρέπει να ερωτευτεί το Χριστό ο άνθρωπος. Πώς να το πούμε, πρέπει να μεθύσει από την αγάπη του. Πρέπει να έρθει η ψυχή του σε έκσταση, όπως θα δούμε, έρχεται εδώ η Σουδαμίτισσα και εκστασιάζεται και φαντάζεται τον αγαπητό της. Μία φορά φανερώνει το αγαπητό της, το ΙΤΑ 5-7 φανερώνεται. Όλα τα άλλα είναι η φαντασία και η πνευματική κατάσταση την οποία βιώνει η κοπέλα για τον ποιμένα της και τον επίσκοπο της ψυχής της. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, θα σταθούμε εδώ λίγο στα δύο πρώτα εδάφια που λέει να με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού, διότι η αγάπη σου είναι καλύτερα παρά των ήρων και δια την ευωδία των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρον εκεχημένο, δια τούτο ενεάνιδες σε αγαπώσει. Εδώ λοιπόν θα σταθούμε μέχρι εδώ και θα δούμε τα υπόλοιπα την άλλη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, και θα μείνουμε σε κάποια εδάφια, όπως είπαμε δεν θα μείνουμε αναλυτικά τόσο πολύ σε όλα τα εδάφια, αλλά αυτό άξιζε τον κόπο, αδερφοί, έτσι, να δούμε την αγάπη του Θεού, γιατί για αυτήν είμαστε εδώ. Γιατί λέει, ποιος θα χωρίσει ένα τέτοιο ζευγάρι, ποιος θα χωρίσει ένα ζευγάρι που είναι κοντά τα στόματά τους, ποιος θα χωρίσει ένα ζευγάρι που είναι στη μέθη της αγάπης τους, ποιος θα χωρίσει ένα ζευγάρι που αγαπάει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, του Θεού? Τι θέλει να χωρίσει? Πείνα, θλίψεις, διωγμός, μάχαιρα, ύψωμα, βάθος, άλλη κτήση, άγγελοι, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις? Τι θα μας χωρίσει? Ένα λοιπόν τέτοιο ζευγάρι που έχει αυτή τη σχέση και ζει στη μέθη του έρωτος του, στη μέθη της αγάπης του, κανένας δεν μπορεί να το χωρίσει. Και ακούμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, η αγάπη αυτή είναι συνεχώς αυξανόμενη μέχρι την τελεία ένωση. Και έσονται, λέει, οι δύο εισάρκαν μίαν. Αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι ο γάμος στην αρχή. Αλλά τι θα γίνει? Θα προχωρήσουμε, θέλω εσείς να είστε εν. Όλοι εσείς να είστε εν. Και θα γίνουμε ένα με το Χριστό στο τέλος. Ένα με το Θεό. Γι' αυτό λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτή η αγάπη, λένε μερικοί, ότι κάποτε είμαστε ερωτευμένοι κι εμείς, αλλά τώρα, τι τώρα? Τώρα είμαστε πιο ερωτευμένοι. Έτσι πρέπει. Όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει η αγάπη να αυξάνεται, όχι να μειώνεται. Τι τώρα? Τώρα πιο αγαπημένοι είμαστε. Και με τη σύζυγό μου και με όλους πιο αγαπημένοι είμαστε. Έτσι δεν είναι? Και ας πούμε, της έχω κάνει τη ζωή πατίνι μερικές φορές, εκείνη μου γράψε χαρτάκι μόλις την ταλαιπωρώ. Και αν ξαναπαντρευόμουν, πάλι εσένα θα έπαιρνα. Καλά να πάρεις. Αλληλούια! Έτσι δεν το λέω χιούμορ, αδερφή, αλλά τι θέλω να πω. Έτσι πάμε. Έτσι πάμε. Δεν πάμε πίσω. Κάποτε ο Κύριος ήμουνα ένα με τον Κύριο, αλλά τώρα όχι. Τώρα είμαι παραπάνω. Έχω προχωρήσει πιο πολύ τη σχέση μου. Τον αγαπάω πιο πολύ. Και δεν μπορεί να με χωρίσει και να πάρω διαζύγιο ποτέ από αυτή τη σχέση. Ούτε 99,9% κάτι άλλο. 100%. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο.